เพราะมีอาจารย์ชัยยันคนเดียวเท่านั้นเองที่กล้ายืนตัวตรงชี้แจงความจริงที่มีหนึ่งเดียวเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ตอนที่235ผมเคยพูดถึงเรื่องภาพยนตร์แอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนควรได้ดูเพราะได้นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งมันมีรายการใน YouTube หรือแม้กระทั่งใน Facebook ที่เอาเรื่องนี้มาโต้เถียงกันโดยที่บุคคล2คนที่เข้าไปสนทนากันเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลข้อเท็จจริงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนโกหกและไม่โกหกนั้นคนแรกก็คืออาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์เพราะว่าอาจารย์สุลักษณ์นี่ได้ให้สัมภาษณ์ YouTube ชื่อเรื่องคู่มือรับชมแอนิเมชัน2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติโดยทีมงานชื่อธนดิษฐ์โดยอาจารย์สุลักษณ์กล่าวโจมตีภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อ1เดือนที่แล้วว่าบิดเบือนมอมเมากึ่งจริงและกึ่งเท็จในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวอาจารย์ส.ศิวรักษ์กลับเป็นฝ่ายพูดผิดพลาดไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ซะเองหลายๆข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่เตรียมพระราชทานท่านได้กล่าวเป็นความเท็จว่ารัฐธรรมนูญไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโดยในหลวงเท่านั้นยังผิดพลาดอีกหลายจุดตลอดรายการผมต้องเคารพนับถืออาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคนที่ออกมาจัดการกับวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนของนายณัฐพลใจจริงซึ่งต่อมาอันนี้ก็ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือเครือฟ้าเดียวกันก็เลยแจ้งไปทางคุณธนดิษฐ์สำนักงานทีมงานธนดิษฐ์ว่าอาจารย์ชัยยันต้องการจะออกรายการเดียวกันบ้างแต่ขอบุกเข้าไปที่บ้านของอาจารย์ส.ศิวรักษ์เพื่อแสวงหาความจริงที่มีหนึ่งเดียวและให้ปัญญาประชาชนซึ่งถูกรุกมาแบบนี้ถ้าทีมงานหรือส.ศิวรักษ์ปฏิเสธคงจะเสียคนเพราะแสดงว่าไม่กล้ารับฟังความเป็นอีกด้านก็เลยตอบรับแต่กว่าจะให้เกิดการเผยแพร่ความจริงนั้นต้องใช้เวลานานถึง1เดือนหรือประมาณวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องขอชื่นชมอาจารย์ชัยยันชัยพรเป็นอย่างมากอาจารย์ชัยยันชัยพรนั้นไปเยือนอาจารย์ส.ศิวรักษ์ในฐานะรุ่นน้องหรือรุ่นหลานนะเพราะว่าเป็นเด็กอัสสัมชัญด้วยกันทั้งคู่แต่อาจารย์ชัยยันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เป็นที่น่าเคารพนับถือคืออาจารย์ชัยยันยืนหลักการความจริงที่มีหนึ่งเดียวอาจารย์ชัยยันไม่ถอยท่านไม่ถอยเพราะว่าท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วข้อมูลที่ท่านมาซักถามอาจารย์ส.ศิวรักษ์ที่บ้านอาจารย์ส.ศิวรักษ์เองนั้นเป็นการซักถามอย่างสุภาพเรียบร้อยไม่ได้มีการก้าวร้าวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วในที่สุดแล้วอาจารย์ส.ศิวรักษ์ก็อธิบายให้ฟังว่าที่ท่านบอกว่าบิดเบือนตรงไหนอาจารย์ท่านที่มาบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญสมัยพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดเบือนตรงไหนอาจารย์ชัยยันท่านก็ตอบแบบนิ่มๆแบบนักวิชาการท่านเอาข้อมูลให้ดูจนกระทั่งในที่สุดแล้วหลายๆประเด็นน่าสนใจมากอาจารย์ส.ศิวรักษ์ก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นผิดเองการตอบโต้ซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าตอบโต้เหมือนกับการสนทนากันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลของอาจารย์ชัยยันนั้นเหนือกว่าอาจารย์ส.ศิวรักษ์อย่างเห็นได้ชัดคืออาจารย์ชัยยันนั้นทำหน้าที่อย่างสมฐานะตำแหน่งวิชาการคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยยันเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ชัยยันบุกเข้าไปคุยถึงบ้านทำให้ส.ศิวรักษ์ถึงกับเปลี่ยนท่าทีด้วยการพูดออกตัวอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามเราต้องยอมรับว่าอาจารย์ส.ศิวรักษ์นั้นมีสปิริตที่ยอมรับการสนทนาครั้งนี้และยอมให้เผยแพร่ทั้งที่เป็นตอนที่เปิดโปงและแสดงให้เห็นความอ่อนด้อยทางข้อมูลของอาจารย์ส.ศิวรักษ์ที่เด็กสามกีบเคารพนับถืออย่างเห็นได้ชัดที่สุดผมคิดว่าผมจะเอาประเด็นสำคัญที่ถกเถียงกันจนอาจารย์ส.ศิวรักษ์ยอมจำนนในประเด็นสำคัญประเด็นแรกอาจารย์ส.อ้างว่ารัฐธรรมนูญที่พระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่7เตรียมพระราชทานก่อนเกิดปฏิวัติ2475นั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยเพราะในหลวงสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีอำนาจที่อยู่ที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่กับประชาชนเลยโดยออกตัวว่าเป็นการพูดสรุปภาพรวมเท่านั้นแต่ยังมีรายละเอียดมากกว่าในรัฐธรรมนูญอาจารย์ชัยยันท่านก็อธิบายความอย่างนิ่มๆว่าร่างที่ในหลวงรัชกาลที่7เตรียมพระราชทานให้นั้นมีการกล่าวถึงสภาคุณสมบัติของส.ส.และมีส.ส.2ประเภททั้งมาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งซึ่งก็ให้สิทธิประชาชนในการเลือกตั้งด้วยในสมัยนั้นรัชกาลที่7และคณะราษฎรเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีแม้กระทั่งการศึกษาจึงให้เลือกตั้งทั้งหมดไม่ได้จึงต้องมีการเตรียมการในการศึกษาก่อนและรัชกาลที่7ยังให้มีการเลือกตั้งในระดับเทศบาลก่อน แต่ส.ส.ประเภท2ของคณะราษฎรกับฉวยโอกาสออกกฎหมายมาตั้งศาลพิเศษที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมเอาพรรคพวกตัวเองมาเป็นลงโทษทางการเมืองได้ด้วยแถมยังเอาที่ดินพระคลังข้างที่ของพระมหากษัตริย์เอามาเป็นของตัวเองสรุปว่าข้อมูลของอาจารย์ส.ผิดพลาดอย่างแรงจนอาจารย์ส.ต้องยอมรับยอมจำนนว่ารัฐนูลของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เตรียมพระราชทานก่อนเกิดการปฏิวัติ2475นั้นไม่ใช่ไม่เป็นประชาธิปไตยเสียเลยทั้งที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้ก่อนเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตยถึงจุดนี้ผมสรุปประเด็นนี้ได้ว่าข้อมูลในภาพยนตร์แอนิเมชัน2475เป็นเรื่องจริงซึ่งในการพูดจาในวันนั้นที่บ้านอาจารย์ส.ชิวรักษ์นั้นอาจารย์ส.ชิวรักษ์ยอมรับในทางอ้อมว่าข้อมูลที่อาจารย์ชัยยันพูดนั้นถูกก็คือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ไม่เหมือนที่อาจารย์ส.บอกว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยประเด็นที่2อาจารย์ส.อ้างว่ารัฐธรรมนูญที่รัชกาลที่7เตรียมพระราชทานก่อนเกิดการปฏิวัติ2475นั้นกำหนดให้สภาองคมนตรีที่เขียนขึ้นมานั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นคุณนางเกือบทั้งหมดไม่สามารถแสดงความเห็นถวายในหลวงได้นอกจากในหลวงจะทรงสอบถามความเห็นเท่านั้นและท่านใช้คำว่าเบื้องต่ำเบื้องสูงนั้นห่างกันมากปรากฏว่าอาจารย์ชัยยันได้งัดหลักฐานนายเบนจามินเอแบทสันพบว่าสิ่งที่อาจารย์ส.อ้างนั้นผิดพลาดเพราะในความเป็นจริงภายหลังมีการประชุมถกเถียงกันได้มีการลงมติแล้วว่าให้สภาองคมนตรีสามารถถวายความเห็นให้พระมหากษัตริย์ได้ด้วยโดยที่พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทรงริเริ่มถามอาจารย์ส.ก็เลยผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งโดยยอมรับออกมาต่อหน้าอาจารย์ชัยยันว่าในหลวงรัชกาลที่7พยายามจะสร้างบรรยากาศที่มีท่าทีประชาธิปไตยไม่ใช่น้อยเลยยอมรับไปละ2ประเด็นแล้วนะฮะประเด็นที่3อาจารย์ส.อ้างว่าจอมพลป.รังเกียจเจ้ามากจึงมีเจ้าจำนวนหนึ่งหนีไปเหมือนกับว่าขี้ขลาดแล้วหนีไปเองอาจารย์ชัยยันก็เลยอ้างบันทึกของนายทหารฝรั่งเศสพันโทอองรีรุสรายงานต่อสารทูตฝรั่งเศสปรากฏว่าคณะราษฎรได้เป็นฝ่ายเนรเทศจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บวรพินิจเนรเทศออกนอกประเทศเพราะมีความกลัวหน้าเกรงขามในกองกำลังทหารมากอาจารย์ส.ก็เลยยอออกมายอมรับว่าได้รับคำบอกเล่าว่าตอนนั้นผู้ก่อการนั้นเป็นเสือหิวต้องให้อะไรเข้าไปบ้างเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์จึงถูกบีบให้พระราชทานวังให้เป็นทรัพย์สมบัติให้คณะราษฎรไปและถูกเนรเทศออกนอกประเทศนี่คือการจับโกหกอาจารย์ส.ชิวรักษ์อีกครั้งหนึ่งต้องยอมรับว่าการถามซ้ำของอาจารย์ชัยยันว่าฝ่ายเจ้าไม่ได้หนีแต่ถูกฝ่ายคณะราษฎรเชิญเนรเทศออกนอกประเทศไปเพราะความน่ากลัวและน่าเกรงขามของฝ่ายเจ้ามาถึงจุดนี้ผมก็ต้องสรุปอีกครั้งว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน2475นั้นเป็นเรื่องจริงอีกเช่นกันถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่4ท่านผู้ชมครับอาจารย์ชัยยันถามคำถามของผู้ที่ฝากมาว่ามนุษย์มีดีมีชั่วทำไมจึงจะกล่าวในแง่ความเลวร้ายหรือข้อผิดพลาดในวัยหนุ่มของนายปรีดีพนมยงค์ไม่ได้การได้ทราบความเลวร้ายหรือผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราเข้าใจเขาในความเป็นคนหรืออาจารย์ส.เคยยอมรับว่าเรื่องนี้อาจารย์ปรีดีเคยกล่าวความผิดพลาดของตัวเองไว้และยอมรับความผิดพลาดจากการนำเสนอเขาโครงร่างเศรษฐกิจ2475หรือที่เขาเรียกกันว่าสมุดปกเหลืองณจุดนี้ก็แปลออกความได้อีกเช่นกันว่าภาพยนตร์แอนิเมชัน2475ได้นำเสนอช่วงเวลาหนึ่งของอาจารย์ปรีดีที่ผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่เป็นการบิดเบือนหรือมอมเมาเหมือนที่อาจารย์ส.เคยพูดไว้เมื่อ1เดือนที่ผ่านมาประเด็นที่5จากสมุดปกเหลืองซึ่งเป็นรัฐสวัสดิการหรือสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์กันแน่ถึงจุดนี้อาจารย์ส.กล่าวแก้ตัวอาจารย์ปรีดีว่าสมุดปกเหลืองที่อาจารย์ปรีดีนำเสนอเป็นเพียงการนำเสนอเป็นรัฐสวัสดิการ Social Welfare เท่านั้นเพราะมีช่องว่างคนรวยคนจนมากไม่มีอะไรน่ากลัวเลยอาจารย์ส.ศิวรักษ์ได้กล่าวหาว่ารัชกาลที่7ที่ทรงตอบโต้สมุดปกเหลืองลอกสตาลินและดัดแปลงมานั้นอาจารย์ส.ด้อยค่ารัชกาลที่7โดยอ้างว่าตนเองเชื่อว่ารัชกาลที่7ไม่ได้อ่านหนังสือสมุดปกเหลืองของอาจารย์ปรีดีด้วยซ้ําและคงไม่มีความรู้เรื่องสตาลินอะไรด้วยน่าจะมีคนอื่นเขียนให้มาถึงตอนนี้แล้วนะท่านผู้ชมครับเริ่มชัดเจนแล้วว่าอาจารย์ส.นั้นพยายามด้อยค่ารัชกาลที่7มากเกินไปประวัติของท่านนั้นท่านเรียนที่รัชกาลที่7การศึกษาจากอีตันโรงเรียนในร้อยอังกฤษ รับราชการมาก่อนตั้งแต่เป็นกษัตริย์ท่านศึกษาทุกอย่างอย่างลึกซึ้งกว่าอาจารย์ศรศิวรักษ์ไม่รู้กี่เท่าแต่อาจารย์ศรศิวรักษ์กลับมาด้อยค่าท่านด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับอาจารย์ชัยยันก็เลยโต้กลับอาจารย์ศรทันทีว่ารัฐสวัสดิการที่อาจารย์ปรีดีเขียนนั้นยังไม่มีในโลกนี้สวีเดนเพิ่งเริ่มรัฐสวัสดิการอ่อนๆครั้งแรกด้วยซ้ำรัฐสวัสดิการเกิดขึ้นภายหลังดังนั้นในปี2475ยังไม่มีรัฐสวัสดิการเลยอาจารย์จะรัฐสวัสดิการในอนาคตมาอธิบายสมุดปกเหลืองของอาจารย์ปรีดีได้ยังไงเพราะสมุดปกเหลืองอาจารย์ปรีดีเหมือนสตาลินทุกอย่างยกเว้นไม่ได้บังคับยึดที่ดินแต่ให้รัฐไปซื้อที่ดินของเอกชนเอามาเป็นของรัฐเท่านั้นซึ่งลักษณะที่คล้ายกับการเป็นรูปที่ดินสตาลินมันจึงน่าจะเป็นเหมือนสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มากกว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์สอก็เลยต้องยอมถอยบอกว่าอาจารย์ปรีดีเป็นสังคมนิยมแน่นอนเปลี่ยนนะจากรัฐสวัสดิการเป็นสังคมนิยมแต่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แน่ส่วนประเด็นที่6นั้นคำถามว่าอาจารย์ปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่อาจารย์ชัยยันถามตรงอาจารย์สอว่าทำไมอาจารย์ปรีดีไม่เป็นคอมมิวนิสต์อาจารย์สออ้างว่าตอนนั้นมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติต้านคอมมิวนิสต์คณะกรรมการสอบสวนอาจารย์ปรีดีได้สรุปว่าอาจารย์ปรีดีไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์อาจารย์ชัยยันก็เลยถามกลับอ้างหนังสือของอาจารย์สอชิวรักษ์เองที่ใช้ชื่อว่านักปรัชญาการเมืองฝรั่งโดยกล่าวถึงคอมมิวนิสต์ของคาร์ลมาร์กซ์เพราะทุกประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ล้วนแล้วแต่มาจากจุดเริ่มต้นเป็นสังคมนิยมทั้งสิ้นเพราะว่าสังคมนิยมนั้นเป็นวิวัฒนาการตอนต้นของการนำพาไปสู่ยุคคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าอะไรไม่ท่านผู้ชมอาจารย์สอหน้าแตกละก็เลยพูดกลับลำว่าผมก็เห็นด้วยเรื่องนี้ประเด็นที่7ประเด็นสมุดปกขาวที่โต้สมุดปกเหลืองโดยรัชกาลที่7อาจารย์ชัยนันท์ได้ไปถามพระญาติในสายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้ความเห็นว่าหากไม่ใช่ความเห็นของในรัชกาลที่7ท่านต้องปฏิเสธไปนานแล้วเพราะเป็นเรื่องใหญ่ในเวลานั้นในอีกด้านนึงสำนวนที่เขียนก็เป็นสำนวนภาษาของรัชกาลที่7เช่นกันแต่อาจารย์ศรศิวรักษ์ไม่เชื่อในหลวงรัชกาลที่7ไม่เขียนหนังสือยาวแบบนี้ไม่อ่านงานของคาร์ลมาร์กซ์หรือสตาลินเหมือนกับจะด้อยค่าบอกรัชกาลที่7นั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยอาจารย์ชัยยันก็เลยอ้างงานเขียนของเบนจามินเอแบตสันซึ่งเป็นคนที่ศรศิวรักษ์เคยสัมภาษณ์พูดคุยด้วยซึ่งเบนจามินเอแบตสันได้ค้นพบงานเขียนที่เป็นผลงานของรัชกาลที่7ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาเพราะมีการใช้ภาษาว่าracial qualities ในพระราชาเลขาของรัชกาลที่7เองในเรื่อง democracy of สยามอาจารย์ศรศิวรักษ์เอาละตอนนี้หลังชนกำแพงแล้วยอมรับว่าไม่เคยรู้เรื่องหนังสือแบบนี้มาก่อนอาจารย์ชัยยันจึงกล่าวด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ในหลวงรัชกาลที่7จะทรงเขียนสมุดปกขาวเองประเด็นที่8เนื้อหาสมุดปกเหลืองของปรีดีที่ศรศิวรักษ์ระบุพวกที่เป็นขวาคือพวกที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและกลัวจะถูกริบที่ดินจะมองสมุดปกเหลืองเป็นคอมมิวนิสต์เลยทั้งที่เป็นแค่สังคมนิยมอ่อนๆเท่านั้นอาจารย์ชัยยันระบุว่าขนาดพระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นผู้ก่อการยังตั้งคำถามเลยว่าทำไมต้องซื้อที่ดินเพราะในเวลานั้นที่ดินรกร้างว่างเปล่าเยอะแยะคนว่างงานก็มีเยอะแยะพระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นผู้ก่อการ2475ไม่ต้องการให้รัฐบังคับถือว่าพระยาทรงสุรเดชถือเป็นเสรีนิยมได้หรือเปล่าอาจารย์สอบอกว่าพระยาทรงสุรเดชมีความรู้ด้านการทหารไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจหลังจากนั้นแล้วอาจารย์ชัยยันก็ได้อ้างเอกสารอีกหลายชิ้นชนิดที่เรียกว่าอาจารย์สอไม่เคยรู้เห็นมาก่อนแม้กระทั่งการสนับสนุนหรือการไม่ยับยั้งการตั้งศาลพิเศษที่คอยเที่ยวลงโทษและประหารฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องใช้ศาลนั้นอาจารย์สอชิรักษ์ตอบได้สั้นๆแบบจนบรรยายว่าอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้ไม่ทราบประเด็นที่9อาจารย์ชัยยันได้ตอบเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับร่างของรัชกาลที่7ว่าทำไมถึงให้มีพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์มากโดยอาจารย์ชัยยันได้หยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับแรกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยนั้นในยุโรปไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กหรือนอร์เวย์ต่างก็ให้อำนาจพระมหากษัตริย์มาก่อนทั้งนั้นประเด็นที่10อาจารย์ชัยยันได้หยิบคำถามของผู้ฝากคำถามถามว่าอาจารย์สอเอียงข้างปรีดีพูดแต่มุมเดียวคือด้านดีใช่หรือไม่อาจารย์สอตอบยอมรับเลยนะครับว่าจริงเพราะตัวเองเคยเขียนโจมตีอาจารย์ปรีดีในคดีสวรรคตในหลวงรัชกาลที่8ต่อมาทราบความจริงว่าอาจารย์ปรีดีไม่ได้ทำจึงกลับมาสนับสนุนทุกอย่างในอดีตของอาจารย์ปรีดีความดีอาจารย์ปรีดีมีหลายประการทั้งสมุดปกเหลืองเสรีไทยตั้งอาเซียนยอมรับอาจารย์สอยอมรับเองนะว่าเข้าข้างปรีดีมากเกินไปและติน้อยเกินไป อาจารย์ชยันเลยอธิบายว่าในทางรัฐศาสตร์ไม่มีเหตุผลเลยว่าอาจารย์ปรีดีจะเกี่ยวข้องกับคดีสวนรถด้วยแรงจูงใจอะไรจึงเชื่อว่าอาจารย์ปรีดีไม่ได้ทำประเด็นที่11ทั้งอาจารย์สศิวลักษณ์และอาจารย์ชยันยอมรับว่าสสประเภทที่2ในรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475หรือรัฐธรรมนูญของคณะราษฎรนั้นเป็นพวกคณะราษฎรตั้งกันเองทูลกล้าถวายชื่อในระยะสั้นๆจนกระทั่งในหลวงรัชกาล7ไม่มีคนของพระองค์ท่านเลยผัดกันเลือกสืบทอดอำนาจกันอย่างต่อเนื่องเหมือนรัฐธรรมนูญ2560ที่สืบทอดอำนาจเหมือนสว10ประเด็นที่อาจารย์ชยันออกมาโต้อาจารย์สศิวลักษณ์และเป็น10ประเด็นที่อาจารย์สศิวลักษณ์ยอมรับว่าอาจารย์ชัยยันถูกต้องหรือยอมรับโดยปริยายว่าอาจารย์สอนั้นพูดผิดข้อมูลผิดพลาดคือถ้ามองกันในเรื่องของการโต้วาทีกันแล้วอาจารย์ชัยยันท่านใช้ความเป็นรุ่นน้องลูกหลานไปคารวะอาจารย์สอที่บ้านแล้วไปไต่ถามถึงเรื่องราวที่อาจารย์สอพูดแล้วเอาข้อมูลใหม่ที่ตัวเองมีที่อาจารย์สอไม่เคยมีมาโต้แย้งอย่างสุภาพเรียบร้อยผมขอชื่นชมให้กำลังใจอาจารย์ชัยยันวิจารณ์ชัยยันนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของคณะรัฐศาสตร์จุฬานั้นอาจจะเป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายเหมือนผมก็เป็นไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายในวงการสื่อมวลชนแต่ถ้าอาจารย์ชัยยันเป็นไดโนเสาร์และผมเป็นไดโนเสาร์นั้นเราสองไดโนเสาร์มีหน้าที่คือรับประทานเหี้ยตัวเหี้ยที่โกหกพกลมเหมือนอาจารย์ชัยยันตีแสกหน้านัทพลใจจริงในเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่โกหกเอาข้อมูลอันเป็นปลอมออกมาและจุฬาลงกรณ์ก็ยังไม่ทำอะไรกับมันเลยแม้นิดเดียวหมดจากอาจารย์ชัยยันชัยพรไปแล้วผมยังไม่รู้ว่าจะมีใครมาแทนแกได้ในเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองแกเป็นมือวางอันดับหนึ่งแต่แกโดนอคติของคนรุ่นใหม่อาจารย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อในต่างประเทศดูถูกเหยียดหยามแกว่าแกเป็นไดโนเสาร์ผมเสียดายคณะรัฐศาสตร์จุฬาโดยเฉพาะยังภาควิชาการปกครองหมดจากอาจารย์ชัยยันแล้วยุบไปเลยดีกว่าครับเพราะมีอาจารย์ชัยยันคนเดียวเท่านั้นเองที่กล้ายืนตัวตรงชี้แจงความจริงที่มีหนึ่งเดียวแล้วกล้าไปหาอาจารย์สศิวลักษณ์ที่บ้านจากการที่อาจารย์สศิวลักษณ์ด้อยค่าแอนิเมชั่น2475โดยให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปพูดจานิ่มๆอธิบายความอย่างอ่อนหวานและก็สุภาพเรียบร้อยโดยที่บอกว่าอาจารย์สอครับอาจารย์สอที่ออกมาพูดนั้นพูดผิดครับผิดตรงไหนบ้างครับข้อมูลมีอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้ครับในที่สุดอาจารย์สศิวลักษณ์ก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นพูดผิดถ้าอาจารย์ชัยยันทำแบบนี้ด้วยความจริงที่มีหนึ่งเดียวและยังเป็นไดโนเสาร์ไอ้พวกที่ตัวเองคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไดโนเสาร์นั้นในเมื่ออาจารย์ชัยยันเป็นไดโนเสาร์พวกคุณก็เป็นเหี้ยสิครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม